Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Efirda 1-iyun payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbirds'un yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyevning prezidentlikka saylanishi ortidan Markaziy Osiyo bilan aloqalarda bo'layotgan o'zgarishlar qo'shni davlatlarda yashayotgan o'zbeklar hayotida ham bilinmoqda. Ayniqsa Mirziyoyevning ota bobolari yurti bo'lgan Tojikistondagi o'zbeklarda umid katta.
Nafaqat o'zbek xalqi, butun Tojikiston xalqi bir qattiq qayg'u bilan qabul qildi. Xuddi o'zbek xalqidek. Odamlar hatto tojiklarning o'zi ham hayron bo'ldiki, nachun Tojikistonda o'zbeklar emas, tojiklar ham Karimovga bu qadar qayg'uradilar deb hayratda qolishdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Shimoliy Koreya ballistik raketasi sinovi ketidan Qo'shma Shtatlar qit'alararo ballistik raketaga qarshi mudofaa tizimini sinovdan o'tkazdi. Kaliforniya shtatidagi harbiy havo bazasidan otilgan raketa 7500 km masofadagi Marshall orollaridan chiqarilgan boshqa bir raketani Tinch okeani uzra urib tushirishga muvaffaq bo'ldi. Amerika harbiylari bu bilan Shimoliy Koreyaning ehtimoliy hujumini mashq qilgan. Pxenyan yadro dasturi Qo'shma Shtatlarni xavotirga solmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti va yirik davlatlar ogohlantirishlariga qaramay, kommunistik mamlakat yadroviy salohiyatini oshirishda davom etmoqda. Shimoliy Koreya AQShning ehtimoliy hujumlaridan shu tariqa o'zini mudofa etishga majbur ekanini tushuntirmoqda. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haleyning aytishicha, Pxenyanning eng yaqin ittifoqchisi Xitoy BMT xavfsizlik kengashida unga qarshi choralar xususida muzokara qilmoqda.
At what point do we do the resolution?
Muammoni qachon hal etish ustida tortishyapmiz. Ya'ni nima bo'lganda chora ko'rish kerakligi haqida deydi Amerika elchisi. Unga ko'ra Xitoy o'z kanallari orqali Shimoliy Koreyani yadroviy sinovlardan o'zini tiyishga undamoqda. AQSh prezidenti Donald Trump ilk xorijiy safaridan qaytganidan so'ng Oq uyning Amerika matbuoti bilan tortishuvi davom etdi. Prezidentning matbuot kotibi Sean Spicer safardan keyingi ilk matbuot brifingini tez tugatishga majbur bo'ldi. Muxbirlar Spicerni Trampning kuyovi Jared Kushnerning Rossiya elchisi bilan aloqalari bo'yicha savolga tutdi. Xabarlarga ko'ra, Kushner Tramp Oq uyga kelmasidan oldin Rossiya bilan maxfiy aloqa kanalini o'rnatish xususida gaplashgan. Matbuot kotibi bu xabarlarni rad ham etmadi, tasdiqlamadi ham. Unga ko'ra, bunday xabarlar izohga loyiq emas.
What your question assumes is a lot.
Keltirilayotgan ma'lumotlarga birorta asos ko'rmayapman. Barchasi anonim manbalarga asoslangan, dedi Spicer. Trump Brusselga tashrifi chog'ida NATOga a'zo mamlakatlar rahbarlari bilan uchrashib, ularni mudofa uchun yetarlicha mablag' ajratmayotganlikda koyidi. Ba'zi rahbarlar, jumladan Germaniya kansleri Angela Merkel, Trumpning bu izohlaridan tashvishga tushib, Yevropa mamlakatlari o'z kuchiga tayanadigan vaqt keldi, dedi. Jurnalistlarning Germaniya AQSh ittifoqchi sifatida ortiq ishonmay qo'ydi degan izohiga Oq uy matbuot kotibi shunday javob berdi. Hammasi joyida. Axir prezident ulardan xarajatlarni baham ko'rishni oldindan so'rab kelgan edi, dedi Spicer. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Oq uyda ayrim kadr o'zgarishlari kutilmoqda. Brifinglar kamayishi mumkin. Spicerga ko'ra, Tramp jurnalistlarning yolg'on xabarlarni tarqatishga, anonim manbalardan foydalanishga berilib ketganidan norozi.
Amerika Davlat Departamenti prezident Tramp yaqinda Saudiya Arabistoniga safari paytida inson huquqlarini tilga olmaganini himoya qilyapti. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Davlat kotibining Yaqin Sharq bo'yicha muavini Stuart Jones shu hafta jurnalistlar tomonidan savolga tutildi.
Well, you were over there. The secretary criticized the conduct of the Iranian elections and Iran's record on democracy. He did so standing next to Saudi officials. How do you characterize Saudi Arabia's commitment to democracy? And does the administration...
President Trump, Saudi Arabistoniga borib, huquq haqida lom-lim demagan. Bu bilan Saudiya va umuman mintaqa mamlakatlarida huquq oyog'osti qilinishiga ko'z yumdi hisob, deydi jurnalistlar. Jonesning aytishicha, Amerika va regionning boshqa davlatlari bilan muzokaralarda inson huquqlari hanuz muhim mavzu bo'lib qolyapti. Biroq prezident o'z chiqishida buni tilga olmagan bo'lsa, muzokara paytida ham bu haqida gapirilmadi degani emas. Mazkur muhim mavzuni ommaviy ravishda emas, balki yuzma-yuz to'g'ridan-to'g'ri muhokama qilish ko'proq samara beradi aslida, deydi diplomat. Donald Trump Riyodda qilgan nutqida ekstremizmga qarshi kurash yo'lida musulmon davlatlar bilan bir yoqadan bosh chiqarish zaruratini ta'kidladi.
America is a sovereign nation and our first priority is always the safety and security of our citizens.
Amerika suveren davlat. Fuqarolarimiz xavfsizligi biz uchun ustuvor masaladir. Bu yerga pand nasihat qilish, sizga aql o'rgatish, qanday e'tiqod qilib, qanday yashashni o'rgatish uchun kelganimiz yo'q, dedi Tramp. Balki hamkorlik taklif qilib keldik. Hammamiz uchun farovon kelajak qurish yo'lida birlashaylik, degan edi Tramp.
Instead, we are here to offer partnership based on shared interests and values.
Huquq tashkilotlari va Amerika qonunchilari nazarida prezident inson huquqlarini tilga olishi kerak edi. Davlat kotibi Rex Tillerson Saudiyaga prezident Tramp bilan birga bordi. U ham huquq haqida so'ralganida bu mavzu Saudiya rahbarlari bilan muloqot paytida asosiy masala bo'lmaganini aytdi. Davlat kotibi muavini Stuart Jones mazkur sayohat davomida Tramp yonida bo'ldi. U shu hafta jurnalistlar bilan ko'rishar ekan Saudiya Arabistonida demokratik jarayonlarga qanday baho berasiz degan savol berildi.
Does the administration believe that democracy is a buffer or barrier or against extremism?
Yigirma soniya o'ylanib qolgan diplomat Amerika, Saudiya va Ko'rfaz hamkorlik kengashi bilan ekstremizmga qarshi kurash yo'lida anchayin olg'a siljiganini aytish bilan cheklandi.
We were able to make significant progress with Saudi and GCC partners in both making a strong statement against extremism.
Tajribali diplomat Stuart Jones avval Iroq va Yordaniyada elchi bo'lib xizmat qilgan. U yaqinda iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Diplomat bir yil oldin shunday qarorga kelganini aytmoqda. Nasiba Tohir, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mirziyoyevning prezidentlikka saylanishi ortidan Markaziy Osiyo bilan aloqalarda bo'layotgan o'zgarishlar qo'shni davlatlarda yashayotgan o'zbeklar hayotida ham bilinmoqda. Ayniqsa, Mirziyoyevning ota-bobolari yurti bo'lgan Tojikistondagi o'zbeklarda umid katta. Karimov davrida O'zbekistonga nisbatan shakllangan keskin ziddiyat Tojikistondagi o'zbeklarni, ularning milliy madaniy faoliyatlariga doir vaziyatni ham chetlab o'tmayotgan edi. Tojikistondagi o'zbek faollari ikki o'rtadagi rasmiy munosabatlar iliqlanishi barobarida ta'lim, ma'rif va madaniy aloqalar sohasida ham o'zgarishlar bo'lishiga umid qilishmoqda.
O'zbek tilida qo'shiq aytmaydi, tojik tilida aytsang, keyin chiqasan teatrga ham, sahnaga ham va televideniyaga ham. Bu narsalar davom etib kelyapti, afsuski.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tojikistonliklar O'zbekistonda hokimiyatga Mirziyoyev kelganini olqishlar bilan kutib olishgan. Bunga sabab bir tomondan O'zbekiston prezidentini qo'shni davlatlar bilan aloqalarini iliqlashtirishga kirishgani bo'lsa, boshqa tomondan Mirziyoyevning kelib chiqishi Tojikistonga bog'liqligi hamdir. Yana bir muhim jihat, ikki davlat o'rtasida ziddiyat cho'qqisi bo'lib kelgan Rog'un masalasiga ham O'zbekiston Mirziyoyev prezidentga kelgach ko'z yuma boshladi. Karim o'limidan ko'p o'tmay Imomali Rahmon shaxsan Rog'un qurilishini tantanali ravishda boshlab berdi. Bu sabablar Mirziyoyevni qo'shni davlatlar nazarida Karimovdan farqli ravishda ancha umidli murosali rahbar sifatida namoyon etmoqda. Xo'jandagi hamkorimiz Ravshan Shamsga ko'ra O'zbekiston va Tojikiston davlatlari o'rtasidagi uzoq yillik ziddiyat ham ikki xalqning o'zaro munosabatlariga deyarli ta'sir o'tkazmagan. Buni Karimovning o'limi nafaqat O'zbekiston, balki Tojikistonni ham larzaga solgani bilan kuzatish mumkin edi.
Nafaqat o'zbek xalqi, butun Tojikiston xalqi bir qattiq qayg'u bilan qabul qildi. Xuddi o'zbek xalqidek. Odamlar hatto tojiklarning o'zi ham hayron bo'ldiki, nachun Tojikistonda o'zbeklar emas, tojiklar ham Karimovga bu qadar qayg'uradilar deb hayratda qolishdi. Hatto o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham yozishdi. Bizning prezidentimiz emas-ku, bizning davlatda motam bo'lmayapti-ku. Hozir aytaylik, janobi olimimiz, millat peshvoimiz vafot etsa, Karimovga qayg'urganchalik qayg'urarmikinlar deb o'zlarini hayratlarini ham ko'rsatishdi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu shundan dalolat beradiki, hatto Tojikiston qo'shni mamlakatda ham O'zbekiston sobiq liderining ta'siri, obro'si shunchalar katta bo'lgan. Oradan 6 oy o'tib ham holagacha Karim haqida gapirilganda ko'pchilik xuddi O'zbekiston fuqarosi u kishini otam deganidek otam deb tilga olishadi.
Tojikistonliklarning Karimovga tutgan motamlari xuddi O'zbekistonda kuzatilgani singari Mirziyoyevning prezidentlikka kelishidan ko'p o'tmay umidlarga aylandi. Tojik matbuoti Mirziyoyevning kelib chiqishi Tojikiston ekaniga alohida diqqat qaratdi. Mirziyoyevning ota-bobolari yashagan Tojikiston shimolidagi Yaxtan qishlog'i mamlakat bo'ylab mashhurlashdi. Hatto ayrim tadqiqotlarga ham sabab bo'ldi.
Ko'chalarda ham aytishdi, ana bizning odamimiz prezident bo'ldi deb. Haqiqatan ham tarixini olib ko'rsangiz agar, ularning ota-onalari Shimoliy Tojikistonning G'onchi, hozirgi Devastish noyasining bir o'zbek qishlog'idan ekan. U o'zbek qishlog'iga biz borib ham ko'rdik, odamlar bilan haqiqatan ham qarindosh urug'lari hozir ham yashayotgan ekan. Shavkat Miromonovich prezident bo'lib saylangandan so'ng Tojikistondagi o'zbek xalqi juda katta ijobiy o'zgarishlarga umid qila boshladi. Va shu umidlarning ayrim shaqobchalari deymizmi, ayrim ko'rinishlari amalga ham oshdi. Aytaylik, chegaralardan o'tish oson bo'ldi. Turli xil qattiq tartibdagi nazoratlar sustlashdi va shuning barobarida matbuotida ham o'zgarishlar ko'rilyapti. Bu nimada ko'riladi? Mustaqil tojik matbuotida O'zbekiston haqidagi salbiy va qoralovchi maqolalar juda ham ko'p edi. Va hozirgacha ham davom etib kelyapti bu narsa. Lekin ilgarigidek emas. Karimov ketgandan so'ng, uning o'limidan so'ng yangi hokimiyatga yangi odamlar kelgan ekan. Yuqorida turgan o'sha hukumat organida o'tirgan katta rahbarlar ham matbuot vositalarining rahbarlariga ham aytib qo'yishgan bo'lsa kerakki, endi bo'ldi, ko'p ham uni chalov qilavermanglar, orqasidan tosh otavermanglar deb bahar hol kamayib qolgan. Ular uni o'zbek emas, tojik sifatida qabul qilishadi. Otasi Tojikistondan bo'lgani uchun va uning urug'larini qidirib ko'rishibdi tojiklarimiz, birodarlarimiz,
dedi Ravshan Shams. Toshkent va Dushanbe rasmiy aloqalarini izga tushayotgani, Rog'un munosabati bilan Tojikistonda deyarli mafkuraga aylantirilgan ziddiyatni to'laligicha bartaraf etgani yo'q. Toshkent bilan aloqalar ilqlashayotgani hokimiyatning quyi pog'onasi. Jamoatchilik darajasidagi munosabatlarda sezilishi qiyin. O'zbek tilidagi maktablar, madaniy markazlar faoliyatidagi erkinlik hamon muammoligicha qolmoqda.
Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar ilqlashib borayotgani davomida baribir ikki xalqning o'rtasida sovuqchilik solaydigan ba'zi ko'rinishlar yo'q emas. Farq bu narsada ta'lim tizimida ko'riladi. Aksel o'zbek kayfiyati hukumat mikrosida yo'qoldi desak bo'ladi. Lekin qo'yib og'ona organlarida saqlanib turibdi. O'shalarda holigacha turibdi. Chunki shu sovuq qarash deymiz, o'sha sovuq qarash saqlanib turibdi. Bu saqlanib turish haligacha davlat korxonalarida ishlatgan 80-90% gacha o'zbeklar ishlasa ham faqat davlat tilida gapirasan, bo'lmasam ishdan bo'shalib ketasan degan gaplar. Yoki respublikadagi yagona o'zbek musiqali drama teatri Shukur Burxonov nomidagi afishalarni faqat tojik tilida yozasan, vaholanki artistlari ham 99% o'zbek va kirib tomosha qiluvchi tomoshabinlar ham qariyb 100% o'zbek. Tomosha ko'rsatsa, bu endi bu juda yomon narsa-da, bu ayniqsa san'atkor orasida. Nimalarida, tadbirlarida o'zbekcha qo'shiqlar yo'q. Televizorda o'zbekcha ommaviy madaniy ko'rsatuvlar qisqarib ketgan. San'atkorlarni o'zbek tilida qo'shiq aytadigan bo'lsa, hatto o'zbek bo'lsa ham, tojik tilida aytsang, keyin chiqasan teatrga ham, sahnaga ham va televizorga ham. Bu narsalar davom etib kelyapti, afsuski.
Dedi bu borada Ravshan Shams. O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishidan so'ng prezident Mirziyoyev Toshkent uchun tashqi siyosatdagi eng ustuvor masala mintaqaviy munosabatlarni rivojlantirish ekani haqida bayonot berdi. Prezident sifatidagi dastlabki rasmiy safarini ham qo'shni davlatlar Turkmaniston va Qozog'istondan boshladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Prezident Tramp 4 oydirki prezident ekan, o'zidan oldingi ba'zi prezidentlar kabi janjalga botib ketmaslik harakatida. 2016-yilgi saylovga Rossiyaning aralashuvi, Tramp idorasi va Rossiya o'rtasida oldi-berdi bo'lgani haqidagi taxminlar unga qimmatga tushishi mumkin. Tarixdan ma'lumki, faoliyatini janjal to'polonlar bilan bulg'agan rahbarlar mumay haq to'laydi. Tafsilotlar bilan men Maxsuna Nurxon. Prezident Tramp va uning rafiqasi Isroilda. Bu uning birinchi xorijiy safari. Tashrif Tramp va Papa Fransisk uchrashgani bilan ahamiyatli. Isroilga safari davomida Rossiya tergovlari ortidagi siyosiy sarosimalar bilan yurgan Trampning ko'ksiga biroz shamol tekkanday bo'ldi. Ishonch bilan aytamanki, tarixda hech bir siyosatchi bunchalik adolatsiz muomalaga duchor bo'lmagan, deydi Tramp. Rossiya mashmashasi o'tgan prezidentlar mojarolarini eslatdi. Masalan, Watergate ishini oling. O'shanda respublikachi prezident Richard Nixonning odamlari Demokratik partiyaning idorasiga bostirib kirgan, Oq uy voqeani yopti-yopti qilishga uringan.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Men ertaga tushdan keyin prezidentlikdan voz kechaman, degan edi Richard Nixon. 12 yildan so'ng Ronald Reagan Iron bilan bog'liq janjalni deb ishdan ketay dedi. Reaganning yordamchilari Ironga qurol sotish evaziga amerikalik asirlarni ozod qilish rejasini ishlab chiqqan. Undirilgan pul esa Nikaraguadagi isyonli guruhlarga yuborilgan. Bir necha oy oldin Amerika xalqiga garovdagilarni ozod qilish uchun birovga qurol sotmadim degan edim. Chin so'zim, rost gapirdim. Bunga ishonar edim, lekin dalillar buning aksini ko'rsatyapti, deydi prezident Reagan. Prezident Bill Clinton Monika Lewinsky bilan ishqiy munosabatlarini yashirgani uchun tanqidga qolgan. Kongress unga 1998-yilda hayfsan e'lon qilgan edi.
I did not have sexual relations with that woman.
Lewinsky bilan jinsiy munosabatlari bo'lmagan, deydi Clinton. Clinton Senatdan oqlanib chiqib ketgan. Tahlilchisi Paul Skiff Bermanning aytishicha, Rossiya bilan bordi-keldi qilgan rost bo'lib chiqsa, Tramp qattiq ziyon ko'radi.
Acts that are so serious.
Bu juda jiddiy ayblov va demokratiyamizga mutlaqo zid. Watergate dostonidan ham oshib tushishi mumkin, deydi tahlilchi. ekspert Jon Fortierning aytishicha, Rossiya tergov xulosalari e'lon qilinmagani tufayli Trampni nimalar kutayotganini hali aytish qiyin.
We certainly have had significant investigations of some other presidents in the past who
Biz boshqa prezidentlar ustidan ham jiddiy tergovlarni ko'rgan edik. Bunaqa ishlarni deb, kunim bitdi deb o'ylagan prezidentlarimiz ham omon qolishgan. Bu doston hali oxirgacha yozilgani yo'q. Nima bilan tugashini bilmaymiz, deydi Fortier. Jim Malone, Maxsuna Nurxon, Washington.
Amerikaning ayrim shaharchalarida hayot kinolarda bo'rtirib ko'rsatiladi. Masalan, Illinois shtatida joylashgan Mount Carroll shahri huvullab qolgan. Shaharda asosan keksalar qolgan, yoshlarni ko'rmaysiz. Ko'plari bu yerlarni tark etgan, chunki ular uchun qiladigan ish qolmadi, deydi ilgari fabrikada ishlagan Roger Brosho. Brosho Amerikaning o'rta g'arbida joylashgan bu shaharchada 9 yoshidan beri yashaydi. U paytda Mount Carrollda hayot tamoman boshqacha edi, deydi u.
There were clothing stores.
1960-1970-yillar oxirida bu yerda ko'plab kiyim-kechak, poyabzal, asbob-uskuna do'konlari, sartaroshxonalar bo'lardi. Chicago markazi bo'ylab yurayotganday his qilardingiz o'zingizni, deydi u. Yillar davomida odamlar kichik shaharlar va qishloqlardan katta shaharlarga ko'chishdi. 100 yil avval mamlakat aholisining yarmi kichik joylarda yashagan bo'lsa, bugun atigi 20%. So'nggi bir necha 10 yilda ayrim korxonalar xorijga ko'chirildi. Ayrimlar esa avtomatlashtirilib, ishchi kuchiga ehtiyoj qolmadi.
I feel real sad. Yeah.
Ko'ngil g'ash, do'konlar qolmadi, imoratlar bo'mbo'sh. Arvoq shaharga o'xshab qoldi, deydi Roger Brosho. Hayot to'xtab qolgan bunday kichik shaharchalarga qayta jon kiritish oson emas. Kichkinaligimda ota-onam meni mana shu sartaroshxonaga olib kelardi. Ichkarida 13 mijozga xizmat ko'rsatishardi. Yana 10 kishi navbat kutib o'rindiqda o'tirardi. O'zaro suhbat qilishardi, deydi Brosho. Ammo uning o'zi Mount Carrolldan ketmoqchi emas.
I like the small towns.
Kichik shaharlarni yoqtiraman. Hayotimning so'nggi damlarigacha shu yerda qolaman, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Delusion in our heads is
gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? And I'll be me. I'm throwing clothes across the floor. Teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny our affections change, and we're becoming something else. I think it's time to walk away.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.